Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota sagalee abdii. Nagaan Waaqayyo Abbaa bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniif haa ta'u jecha sagantaa harraaf qabannee isiniif dhiyaanne mata duree ifa dhugaa jedhudha. Qabannee dhiyaanne irraati ittiin eebbifama.
Eeffa dhugaa.
Nagaan gooftaa bakka jirtan hundumaatti isiniif baay'atu jaallatamuuf kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa akkam jirtu kun qophii ifa dhugaati. Qophii ifa dhugaatiin walitti fufiinsaan macaafa Iyyaasuu walii wajjin qorachaa irraa qorannoo keenya keessatti har'a kutaa 8ffaarra geenyee jirra. Kutaan 8ffaan irraa gurguddoota amantii jedha Iyyaasuuf Kaalebiin jalqabarra kaa'ee jira. Isaan kana walii wajjiniin waa isaanii maaltu gurguddoota isaan godhee ka jedhu walii wajjiniin ilaalla. Gara sana walii wajjiniin ilaaluutti utuun darbin Waaqayyoon walii wajjin kadhannaa bakkuma jirtanitti nu waliin ta'a. Waaqa jaalalaa gaarummaa kee fi amanamummaa kee hundumaaf maqaa gooftaa Yesuusiin si galateeffannaa galanni siif haa ta'u. Harallee kitaaba Iyyaasuu keessaa seenaa gurguddoota amantii yommuu qorannu ofii keenyaallee isaan kanarraa baranne yaa Waaqayyo sagalee kee keessatti iddoo jarreen kun qabaatan akka qabaannu fayyaana kee hunduma keenyaaf baay'isi. Karaa dubbii keetii nu barsiisi nutti fayyadame maqaa gooftaa Yesuusiin. Ameen. Daani baga nagaan dhufte siin jechuun daganne arras egaa kunoo akkuma kanaan duraa macaafa Iyyaasuu walii wajjin qorachuudhaaf carraa arganneerraa heertuu yaadannoo ani jalqaba dubbisuu barbaadu biroota boqonnaa 13:7 irra jira. Warra isin geggeessanii dubbii Waaqayyo isinitti himanii turan yaadadhaa. Attamitti akka jiraatan akka du'anis jireenya isaanii keessaa wanta argames ilaalaa fakkeenya amantii isaanii fudhadhaa duukaa bu'aa jedha. Ibroota boqonnaan 13 isa dura boqonnaa 11 irratti gurguddoota waa'ee abboota amantii nuuf kaasa. Achi booda ibroota boqonnaa 13 irratti immoo Phaawulosi warra isin geggeessanii dubbii Waaqayyoo isinitti himanii turan yaadadhaa. Attamitti akka jiraatan akka du'anis jireenya isaanii keessaa wanta argames ilaalaa fakkeenya amantii isaanii fudhadhaa duukaas bu'aa nuun jedha. Dhugaa dubbachuuf jireenyi namaa erga du'ees utuu jiruus hin dubbata. Du'a isaaniirraas baradhaa jedha. Jiraachuu isaaniirraas baradhaa nuun jedha. Al tokko tokko hojii Waaqayyo hojjechuu keessatti Waaqaa wajjin deemuu keessatti wanti ati baay'ee of sodaachaa jiraachuu qabdu lafati jirtutti waa'ee kee waan gaarii hin dubbata. Even ergumatti duutee iyyuu awwaala kee irratti namoonni waan gaarii dubbisu iddoo awwaalcha kee irratti isa kaan hin dhossu. Hin dubbatan galmee Waaqayyoo akkasumin inni hunduma isaa qabata. Waaqayyoon baay'ee kan hin ajaa'ibsiifadhu kanadha jechuudha. Isatti gaarii gootus sii qabataa, isatti hamaa gootus sii qabataa. Kanaafi isaanirraa baradhaa inuun jedha. Dogongorri isaanis barumsa keenyadha. Gaarummaan isaan hojjetanis barumsa keenyadha. Isaanirraa baranna yommuu jennu jechuudha. Kanaafi jarreen kana keessaa gurguddooti amantii kun Iyyaasuuf Kaalebidha. Wanti gaggaariin isaan qaban maayini kwaalitiin jara kana har'a dogongora isaanii utuu hin taane gama roga gaarummaa isaanii ilaalaa deemna jechuudha. Achi keessaa inni tokko amanamummaa isaan hamma dhumaatti agarsiisaa turaniidha. Jarreen kun dhugaa yeroo galgala waa'ee seenaa jara kanaa dubbisaa ture. Dhumarratti lafa fudhatan seenaa isaanii keessatti wanti baay'ee si ajaa'ibu jarreen kun geggeessitoota ta'anii saba sanaaf lafa hiranii iddoo ta'u hundumaa ergaa fudhatanii warri sabichi erga hirmaatee booda lafa rakkina qabu fudhatan yeroo fudhatanillee baay'een isaanii kuni ani geggeessummaa keessatti mana amantii keessattis argeera, biyya lafaa irrattis amma ta'e inuma taajjabaa jirra. Namoonni dursa ofii isaaniif, dursa ijoollee isaaniif, dursa firoota isaaniif iddoo barbaachisaa ta'e kennuu barbaadu malee uummata isaan duukaa jigee yaa harka isaanii rukutu kana iddoo akkasiitiin geenya isaaniif dursa laanna nama jedhuun argitu. Kuna naan jarreen kana akkan baay'ee isaan galateeffadhu na godhe. Seensaaf kanuma hin jedha Daanii, ati kaan itti dabaluu dandeessaa? Walumaa gala yaadisaa Iyyaasuu Kaalebii ji'aantiidha yookaan gurguddoota amantiitiidha qorannoon keenya. Gara keetti deebiseera.
Waan baay'ee gaarii tokko baranna beektaa har'aa barumsa sanbataa yookiis kitaaba keenya kanarraa waa'ee geggeessitoota amantiiti yookaas warra bu'uuraa warra jedhamanii. Seenaa kana gaafan dubbadhu gara seera lakkoofsaatti achina deebisa. Seera lakkoofsaa boqonnaa 13 waa'ee warra biyyicha gaadanii.
Biyyicha gaaduuf ergamanii.
Namoota 12 biyya kanaaniin gaaduuf ergame. Gaafa gara biyya sanaatti ergamanii biyya sana dhaqanii guyyaa 40 gaadanii yemmuu deebi'anii namoota 12 keessaa nama lama qofatu maal godhee oduu gaarii waa'ee biyya sanaa ilaalcha amantii qabatee gara saba Israa'elitti lafa onaatti deebi'e. Kana keessa ammoo xumuraatti jireenya amantii Iyyaasuu Kaalebii irraa maal baranna? Of kennuu fi jireenya ofii ganuu irraa saba geggeessan sanaaf maal godha? Jireenya isaanii kennuu irraa akka dhufeera. Amanummaa Iyyaasuu Kaalebii agarsiisan fakkeenyaaf Kaalebii seera lakkoofsa boqonnaa 13 lakkoofsa 6 irratti waa'ee biyya sanaa waan gaarii dubbate. Biyya sana waaqayyo nuuf kenna. Yooma haalli jiru qomqabaa rakkisaa yoo ta'e illee waaqayyo biyya sana nuuf kenna. Namoota biyya sana akka midhaanitti isaan nyaanna biyya sana hin qabanna jedhan. Garuu warri nama 10 ta'e sabni Israa'el gurra isaanii cuqqaallatanii dhagaadhaan itti fiiganiidha. Akkamitti waan oduu gaarii biyyi sun biyya gadheedha akkamitti oduu gaarii himuu dandeessee jedhani. Faallaa kana waaqayyo isaan gargaaree yommuu inni dhaloota haaraa wajjin biyya abdiitti galu waaqayyo Kaalebiif waan tokko kakate. Maal kakate? Biyya gaaraa sana siifan kennaa jedhe. Biyyi sun siif dhaloota keetiif hin kennamaadhe. Baruma sana Iyyaasuun Kaaleb ilmii yoo fuunee garuu biyya sanatti hin galaa. Biyya sanatti gaafa galuu biyya gaaraa sana isaan nam kenna. Biyyi gaaraa sun biyya baay'ee rakkisaa ture baay'ee. Biyya sabni Israa'el dhaqanii waggaa 40 fuuldura daawwatanii uu biyya sanatti galuu hin dandeenyu. Biyyi sun biyya anaaqotaati. Nu isaan biratti quruphisan fakkaanna. Isaan mo'achuu hin dandeenyu jedhanii biyya isaaniitti abdii kutatan. Mandara baay'ee jabduudha. Lolattis ta'ee. Qaamattis waan hundumaan jabaadha. Garuu maal jedha Kaalebii waaqayyo nu gargaaraa biyya sana hin qabannaa biyya sana hin dhaallaa jedheetu amantiitiin haasa'e. Garuu ammas waan baay'ee na ajaa'ibu Iyyaasuu boqonnaa 14 lakkoofsa 6-14 gaafa dubbisnu waa'ee seenaa Kaalebiin argina. Kaalebii ani yeroon biyya kana gaade nama waggaa 40 ture. Har'a garuu waggaa 45 lafa onaa kana keessa deemne dhumne humni koo garuu akkuma yeroo waggaa 40 ati na argite sanaati hin cabne. Mandara sana lolee mo'adhee fudhachuu hin danda'a mandara sana naaf kenne argitee ilaalcha amantii akkamii ilaalcha amantii jabina qabu umuriinsaa hammam dulloomaa yoo ta'e hammam umuriidhaan kan sokke kan raage yoo ta'e illee akka dargaggeessaaf akka ijoolleetti nama yaade biyya sana qabachuuf jedhu jechuudha jechuun ilaalcha amantii qaba jechuudha. Yeroo sabni Israa'el yookaas warri namoota 12 yeroo isaan ilaalcha abdii kutannaatiin guutamanii saba Israa'eliin abdii kutachiisanii ijoollee keenya tirbaata diinaa ta'a yeroo isaan jedhanii aayee miti. Waaqayyoo biyya sana nuuf kennaa dheetu amantiidhaan haasa'e. Dhugumaa Kaaleb otoo amantii hin qabu ta'ee warra Anaaqiin mo'achuun baay'ee ulfaata ture. Warra Anaaqiin mo'achuu miniitii itti siquun baay'ee ulfaata. Kanaaf maal godhani Iyyaasuuf Kaalebii amantiidhaan warra jabaatani. Kaalebii amantiidhaan iddoo baay'ee rakkisaa fi hamaa ta'e fudhate. Iyyaasuun geggeessaan jabaan sun garuu erga iddoo hundumaa saba Israa'eliif qoodee fixee booda dhumarra immoo ofiif qooddateedha. Kun maal nutti agarsiisa ofii of kennu Yesuus maal jedha tiksee amanamaani lubbuu isaa maal godhadha.
Dabarsee olotaaf kenna.
Inni bitame eegu garuu maal godhaa.
Dhiisee baqata.
Baay'isee ani kanarraa geggeessitoonni amantiis ta'e geggeessitoonni saba garaagaraa geggeessanii hubatu yaada. Yeroo baay'ee ijaarraa kana keessa kan mul'atu akka Iyyaasuu osoo hin taane dursa ofiif kennu ijoollee ofiif kennu qomoo ofiif kennutu mul'ata. Iyyaasuun garuu faallaa kana erga waan hunda godhee booda. Qomoon saba Israa'el walitti yaa'anii isaaf iddoo dhaalaa kennaniidha. Kanaafuu jireenya Iyyaasuu irraa kan nuyi barannu jireenya Kaalebii irraa kan nu maran gootota amantii kanarraa jireenya of kennuu fi jireenya amantiitiin wanta gara fuulduraatti ta'u ilaaluu fi maayikirooskooppii fagootti ilaalu qabaachuu isaanii irraa barraachuun barbaada.
Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e wanta baay'ee ciccimaatu as keessaa jira. Kan biraan immoo jabina isaanii godhee kan inni kaasu keessaa sabni sun seeraa aarsaa dhiyeessuu dagateera. Waggaa dheeraa lafa onaa keessa deemaa ture waan ta'eef Waaqayyo garuu Iyyaasuu boqonnaa 15:16-19 yommuu ilaallu wanta Museen kanaan dura dubbatee ture Iyyaasuun faa yaadachiisan wanti isaa yaadachiisan maa inni Waaqayyo kennaa midhaanii lafa keerraa galchattus ta'e eebba jalqabaa argattu kennaa sochoofamu godhinaa dhiyeessi jedheera waan ta'eef kana dhagachuun qabdanii hidhee kan isaan yaadachiisuudhaa fi minaan biyya sanatti jalqaba bilchaaterraa Waaqayyoof dursee aarsaa dhiyeessee kennaa sochoofamu Waaqayyoof dhiyeesseedha. Kun dhaloota sanaa fi barumsa guddaadha. Yeroo baay'ee milkaa'inni dhufaa. Milkaa'ina keessatti abbaan milkaa'ina keenyaa Waaqayyoon akka ta'e beeksisuun dirqama keenyadha. Waaqayyo Waaqa rikoognishinii nurraa barbaaduudha malee kennaa keenyarraa dhimma hin qabu. Kennaa kan nuyi kenninuuf kurnaffaa kan nu deebiinuuf kennaa sochoofamu kan jedhamu kan nu ilaannuu fi mana waaqayyootti hojii waaqayyootiif kan nu deebiinuuf horiin keenya kun ajaa'ibuma fidee biyya lafaa irratti ooda wayii taammirii godha inni miti. Waaqayyoof beekamtiitti ilaanna abbaan badhaadhina keenya abbaan qabeenyaa keenya abbaan lafa nu irra jiraannu kana abbaa wanta nuyi facaafne biqilchee kun. Abbaan misooma keenyaa Waaqayyoodha jechuudha. Kana ijoolleen Israa'el ergaa irraanfatanii turaniiru erga qotanii erga facaasanii turaniiru kan si ajaa'ibu jiraate jalqaba yeroo achi dhaqan midhaan ofii facaasan hin nyaanne midhaan biyya sana midhaan saba sanaa haammatan waan ofiin qotinitti jiraatanii kanammoo lola ofii isaaniitiin injifatanii moo'icha ofii isaaniitiin argataniin hin turre karaa Waaqayyoo injifannoo isaanii kenneen kanatti. Darban jechuudha. Kanaaf immoo Waaqayyoof beekamtii kennuu qabu jechuudha. Akkuma yeroo darbe qorannoo keenya isa darbe keetti ilaalle iddoo aarsaa ijaaranii dunkaana Waaqayyo wajjin itti wal ga'an dhaabanii dhagaa yaadannoo dhaabanii jecha akkuma turre har'a kennaa sochoofamu jireenya qabatamaadhaanii kan agarsiisu itti akka isaan deebisan godhe kennaan sun immoo baay'ee waaqayyoof beekamtii kennuu qofa utuu hin taane agarsiiftuu waan gara fuulduraatti waaqayyo kennaa hangafaa kennaa wayii dorgomaa wayiituu hin qabne kennaa waan ittiin dorgomsiisan hin qabne saba isaaf akka kennuuf jiru kan agarsiisuudha. Kuni waaqayyoof beekamtii kennuu qofa utuu hin taane fuulduratti arguudha jechuudha. Jarreen kun jabinni Iyyaasuuf Kaalebii baay'ee nama malaalfachiisa itti dabaluu dandeessa daani.
Tole inni kan biraan irra deebi'anii itti yaaduudhaan jijjiiramuudha. Kana kan inni fakkeenya nu fudhatu Ibroota boqonnaa 12 2:1-2 irraa nan dubbisa. Yesuus isa amantii keenya jalqabee fiixaan baasu sanatti jeen buqqifannu inni gammachuu fuula isaa dura jiru sanaaf jedhee fannoo irratti du'uu isaatiif. Yeroo isa irra ga'ee homaattuu tun lakkaa'in of saanfannoo irratti du'uu hin danda'e ergasiis gara mirga teessoo waaqayyoo taa'ee. Kana jechuun amantii keenya kan fiixaan baasu eenyudha? Kiristoosidha. Jireenya Iyyaasuuf Kaalebii irraas kan nu barannu jireenya amantiiti. Fakkeenyaaf amantiidhaan wanta gara fuulduraatti ta'u ilaalaniidha. Musee fakkeenya yoo fudhatte biyya Misriin keessatti teessoo mana mootii Fariyooniin dhaalee qannootti yeroo. Dheeraa jiraachuu hin danda'a ture garuu qannoo yeroo filachuu irra saba Israa'el wajjin lafa onaa keessatti dhiphachuu filateedha. Kana seenaa Ibroota boqonnaa 12:2 kanaa wajjin wal bira qabne gaafa laallu warri gootota amantii kunis waan gara fuulduraatti ta'u ija amantiitiin ilaalanii jechuudha. Kuni irra deddeebi'anii itti yaaduudhaan jijjiiramu seenaa jireenya isaanii kitaaba qulqulluu keessatti gaafa laallu jireenyi isaanii amantiitiin jijjiirame jechuudha. Amantiitiin maal ta'anii jijjiiramanii. Jireenya isaanii kiristoos irra yookaan waaqayyo irra kaa'anii biyya abdiisan akka isaan dhaalan biyya abboota isaaniif akka isaan argatantu asirraa hubannachuun barbaada.
Seenaa jarreen kanaa keessatti jalqaba akkuma caqasuuf yaale kabiraan immoo gad of deebisuu isaaniiti. Geggeessitoonni yoo guguddatanii mul'atan malee namni waan isaan sodaatu ittiin fakkaatu yeroo baay'ee faara badanii humnaan dubbatanii si sodaachisanii tiroraayizii si godhanii. Sammuu kee bituu barbaadu faallaadha kan warra kana baay'ee gadoof deebisoodhaidha. Gadoof deebisuu isaaniirraa kan ka'e akkuma jalqabaa caqase kan isaan lafa fudhatanii erga nama hundumtuu lafa hirmaatee boodadhaidha. Isa qofaa miti kan si ajaa'ibu immoo lafa akkumatti caqasaa turte lafa gaafa gaadduu ta'anii biyya sanatti ergamanii miilli isaanii rajjate gaafatanidha. Isaan immoo Waaqayyoo karaa Musee isaanitti dubbatee ture seera lakkoofsa boqonnaa 14 lakkoofsa 24 irratti bakka miilli keessan ejjate Waaqayyoo isinii kenna hedhee kakuu isaanii galee ture kan hin dagannedha. Yeroo kana yaadatanii Waaqayyoo kaleessa eessatti akka isaanitti dubbateef eessatti akka inni xumure wal bira qabanii ilaalaa deemaa jiru jechuudha. So akkamitti Waaqayyoo akka isaan geggeesse beeku jechuudha. Lafa miilli isaanii duraan irra jette sana dhaala godhanii gaafatanidha. Inni kabiraan Iyyaasuun magaalaa naannoo Teemaat seeraan jedhamtu naannoo Shiilootti argamtu gaafatedha. Shiiloon iddoo waaqeffannaa godhanii filaniiru. Kan inni kana gaafatee fi naannoo mana Waaqayyoo irraa siquu hin barbaannedha. Isin ajaa'ibuuf namni filannoo isaa Waaqayyoo wajjiniin godhate naannoo tajaajilli itti argamurraa naannoo eebbi Waaqayyoo ittisaaf argamu beeka jechuudha. Yaadatte yoo ta'e seera uumamaa keessatti Abrahaamiif Looxii lafa filachuu irratti dursa kenneefii ture Abrahaam Looxiif. Yeroo lafa kennuuf Looxi jarjaree lafa karaa Yordaanos dirree diriiraa gara warra Sodomiif Gaamoraatti geessu lafa qonnaaf ta'u lafa mijataa ilaalee filateedha. Garuu lafti sun booda amala warra waaqa tolfamaa waaqeffanii wajjiniin wal makee waan jiruuf inni misooma lafichaa ilaale malee jireenya fuura isaaf xiyyeeffannoo laanne kanaaf booda gatiisa kaffalchiise. Har'as iddoo kanatti yoo ilaalte Iyyaasuun naannoon inni filate sun naannoo waaqeffannaa mana Waaqayyootti dhiyaatudha. Namoonni baay'een waan misooma lafa kanarraa milkaa'ina lafa kanarraa ilaalu malee waa filadhaa hootette jireenya fuura keenyaatiif immoo amma bu'aa qabaa kan jedhu ni ilaalan jechuudha. So kun dhugaa dubbachuuf jireenya jarreen kanarraa barumsa guddaa baranna dheeyyaadha. Kanaaf jireenya isaanii tokko tokko yoo ilaalte irraa baratameen dhumu jechuudha. Kanaaf har'allee dhaloonni har'a jiru hojii argachuu ta'uu danda'a. Hojiin tokko tokko gaariidha, baay'ee gaariidha. Miindaa gaarii si argamsiisa. Jireenya kee dafee akka ati of dandeessee dhaabattee jijjiiramtu si godhaa. Karuma kutaadhaan salphaamatti dadhabbii baay'ee malee karaati sooromtu ta'uu danda'a. Garuu gama biraadhaan yoo ilaalte wanti ati beekuu qabdu jireenya fuura kooti yoo hin misoomsa moo hin iyyoomsa ka jedhu ilaaluutu sirra jira jechuudha. Yoo kana ni ilaaltu ta'ee jireenya fuura keetitti miidhamuu dandeessa jechuudha. So jireenya Iyyaasuu faarraa lafi sun barqitti magaaluma kakuutu Waaqayyoo isaaniif kenneedha. Haa ta'u iyyuu malee achuma keessaayyuu lafa iddoo mana Waaqayyootti dhiyaatu filachuun Iyyaasuu nuuf barumsa guddaadha dheeyyaadha. Namoonni baay'een iddoo isaanitti gufatanii jireenya irra jiraannu keessatti asitti jechuudha. Nuu hiriyoota keenya baay'ee dhabne, waaqeffannaa keessaa nama baay'ee dhabne, godoo Waaqayyoo keessaa nama baay'ee dhabne. Maaliif sababiin isaa hojii gara godoo Waaqayyootti isaan dhiyeessu filachuu dadhabuu yookiin immoo haalli kun hin jijjiirama jedhanii obsuu dadhabuu irraan kan ka'e namoonni mana Waaqayyoo irraa fagaatanii kuni nuuf barumsa cimaadhaan jedha Daanii waan itti dabaltu carraan sii kenna.
Yaada baay'een ati kaasteetta. Garuu wanti nuyi jireenya keenya keessatti Iyyaasuuf kaaleef irraa barannu akkuma ammatuu kaaste jireenya hiikoo hafuuraati. Ilaalcha fooniin gaafa laallu warruma lafa onaa keessatti dhumantu sirrii ture. Garuu ilaalcha fooraa waan qabaniif amma xumuraatti milkaa'oo ta'anii jechuudha. Yeroo baay'ee jireenya keenya keessatti abdii kutanna. Garuu abdii kutannaa otoo abdiin kutateen waggoota 40 lafa onaa keessa deemanii isayyuu immoo erga lafa biyya abdii ga'anii iddoo kaaleef yoo ilaalte iddoo rakkisaa biyya gaaraa biyya naaqotaa. Biyya ganaan lolee fudhachuu sirra jiraatutu fudhate. Iyyaasuu gaafa laaltu erga lafa hiree booda dhumarra gad of deebisu meeqaanitu maal ta'e lafa dhaala isaa argate jechuudha. Nusi jireenya keenya keessatti obsaan gad of deebisuutiin wanta gochuu qabnu jireenya amantiitiin gooneetu biyya dhaala keenya argachuu dandeenya yaada jiruun qaba.
Egaa dhugaadha wantoonni nu har'a kaafne walumaa galatti geggeessummaa Iyyaasuu Kaalebi. Gurguddoota amantii akka isaan jedhaman isaan taasise Iyyaasuuf Kaaleb eenyu kan jedhuuf egaa warra jalqabumarraa kaasee lafa sana gaadee gaaduu qofaan mootuu hin taane gaaddonni baay'een gaafa isaan waldaa Israa'eliin abdii kutachiisanii seera ba'uu boqonnaa 14 irratti seera lakkoofsa boqonnaa 14 irratti warra saba Waaqayyoo boossiseedha jechuudha. Nama 12 ergame garri caalu akka nama 10 kan ta'an biyyi sun nama ofirran kaa'u nama nyaataa. Namoonni biyya sana jiran immoo anaaqota warra eenyuyyuu itti dhiyaachuu hin dandeenye jedhanii saba bo'anii boossisanii kakuu isaaniis dhabaniidha. Warri kun immoo iddoo abdii namaan laanne keessatti Waaqayyo irratti abdatanii nuyi biyya sana hin qabanna warra jedhaniidha. Egaa dhaloonni hedduun gaafa sana guungumee boo'ee akkuma jedhe karaa irratti hafe warri kun immoo akkuma gaafa sana dubbatanitti Waaqayyo irratti hirkatanii biyya isaanii ga'anii. Nuunis biyyi nuyi keessa jirru adeemsi nuyi keessa darbaa jirru kun kan nama boossisu kan nama gaddisiisu kan abdii nama kutu yoo ta'e illee abdii keenya Waaqayyo irra godhannee biyya sanni nuuf kakate sana kan dhaallu akka taanuuf Waaqayyo nu gargaaru turtii kee hedduu eebbifame. Edaanii qorannoo keenya har'a asuma irratti goolabnaa yoo Waaqayyo jedhe torbee kutaa salgaffaa qabannee dhiyaanna ammas tayyaanni Waaqayyo siniif baay'atu nagaan nuuf tura.
Qophii keenya har'aatiin akka eebbifamtaan abdachaa yeroo xumurru beellamni keessan nu waliin haa ta'u.
Olluu guddaa biiraan darba jedhee yaanne gaadinaaf kabeerreen kee madaa dhoksaa kan hiriyaan hin argine naaf dhibeeraa harki kee fayyisaa koo si amana deelee yaanne abidda keessanaaf dhufte ollaa du'aa. Keessaa galataan baay'eeraa hangaa galiin tootaa chuftee. Gaachana koo gaaddisa koof tattaa koluu iddoo baqaa koo naaf taate. Nayyaa gaddaa boolla lubbuu koof kootame harki kee keessaa naa kute. Indaa gadduu. Halkanis guyyaas kochaan kee dhufee dura koo dhaabbata. Asiif godhuu olol jedhi kabajami ulfaatu akka waaqota. Keessaa falaa waraana kallattii hundaan lubbuu koorratti dhagaamamu. Gargaarsa kee taanaan malee jiraadde har'a ga'uun koo yaadamu. Qabeenya koo wabii guyyaa rakkoo kooti haata manannaa koo jabaa. Yeroo namni. Baay'ina firaan dhaadatu anuuf biraa sinaan qaba. Gaachana koo gaaddisa koof tattaa koluu iddoo baqaa koo naaf taate. Nayyaa gaddaa boolla lubbuu koof kootame harki kee keessaa naa bute. Indaa gadduu. Halkanis guyyaas kochaan kee dhufee dura koo dhaabbata. Asiif godhuu olol jedhi kabajami ulfaatu akka waaqota. Lafaa onaa dirree abdiin qabne irratti gaaddisa naaf qopheessite. Si argeera barruu keeraatiin sooratte mannaa gadi naaf roobsite. Akka agar
akkuma Israa'eloota kattaatu bishaan naaf yaase. Seenaa ta'e naaf agalmaa olmaan kee lafan kufee seenaa kaase. Gaachana koo gaaddisa koof tattaa kooluu iddoo baqaa koo naaf taate. Yaada daa olle lubbuu koof kootame harki kee keessaa naabute. Indaagaddu halkanis guyyaas gochaan kee dhufee dura koo dhaabbata. Arsiif godhuu olol jedhi kabajami ulfaadhu akka waaqota. Himimman koo boo'icha gola doodoksaa gadda garaa koo dubbiftee. Abdii godhee kanan sitti maal naddees harka irratti naaf deebiftee. Rakkinni koo gargaarsa geemna saaxilee malee humna layyaasiftee. Godaanni isaa yaadannoo hedduu isaan qabaa toora jirra na guddiftee. Gaachana koo gaaddisa koof kattaa kooluu iddoo baqaa koo naaf taate. Nayyaa daddaa olle lubbuu koof kootame harki kee keessaa naabute. Indaagaddu halkanis guyyaas gochaan kee dhufee dura koo dhaabbata. Arsiif godhuu olol jedhi kabajami ulfaadhu akka waaqota.